habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca ah bisha abriil waa labaatan sanadka laba kun lix iyo toban. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid ah xanuun soomaalidu ay u taqaana kaduudi oo toddobaadyadii u dambeeyay dad badan ku soo ritay magaalada muqdisho.
waxaan soomaalidu kaduudiyay tiraa, laakiin waxaa loo yaqaanaa rheumatoid fever ama maxay ahaytay xanuun ku dhaca maxay ahaytay bini aadamka, gaar ahaan kalagoysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si ba-an u haleelaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxay diinta islaamku ka qabtaa in qofku uu naftiisa ku biimeeyo tahriib dhinaca badda ah oo uu og yahay in uu halis kala kulmi karo.
badaha waa lagu halaagsamayaa ama saxraaga waa lagu dhimanayaa. marka hadii meel lagu dhimanayo lagu halaagsamaya inay naftoodii ku biimeeyaan, shareecada kuma banaana. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala, walaa tulqu biaydiikum ila tahluka, nafsadiina ha ku ridina halaag.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
maalqabeenka Donald Trump iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii ka dhacday gobolka New York, ayaga oo ka sii dheereeyay hoggaankooda kuwa iminka la loolamaya. iyadoo inta badan codadka la tiriya, ayaa Trump waxa uu ku guuleystay 60% halka John Kasich oo kaalinta labaad galay uu helay keliya 25% codadka la tiriyay. waxaana ugu dambeeyay senator Ted Cruz oo helay keliya 15% codadka xisbiga jamhuuriga. dhinaca xisbiga dimuqraadigana, Clinton ayaa codad ah 17% iyo 42% kaga adkaatay senator Bernie Sanders. Trump ayaa u mahad celiyay taageerayaashiisa isaga oo sheegay in toddobaadkan uu ahaa toddobaad aad u wanaagsan. waxa uu saadaaliyey inuu noqon doono musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada qaranka ee dhacaysa bisha November, wuxuuna ku dhawaaqay in senator Ted Cruz uu tartanka ka haray maadaama xisaab ahaan uusan heli karin tirada wufuudda loo baahan yahay si uu ugu guuleysto magacaabista, taasi oo ah 1237.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta oo Arbaca magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga kula kulmay boqorka dalkaasi, boqor Salmaan, xilli xiisada ay ka dhex oogan tahay labada dal. Salmaan ayaa madaxweyne Obama u sheegay in dadka Sacuudiga ay ku faraxsan yihiin booqashadiisa oo ah tii afraad ee uu dalkaasi ku tagay intii uu xilka hayay. Obama ayaa isna u sheegay boqorka inuu salaam kaga sida dadka Mareykanka, wuxuuna uga mahad celiyey martigelinta shir madaxeedka dalalka iskaashiga gacanka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ah xulufo muddo fog, ha yeeshee waxaa dhowaan hanba jira xiisada ka dhex ogan labada dhinac. Obama ayaa waxa Sacuudiga ku dhaleeceeyay inaysan wax badan ka qaban sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay inuu kordhay khasaaraha weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Taalibaan ay shalay ka fulisay magaalada Kabul, taasi oo iminka ah dhimashada 64 qof iyo dhaawaca 374 qof. tiradan cusub ayaa muujinaysa in weerarkii dhacay Talaadada uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee muqaawamadu ay ka fuliso magaalada caasimada ah tani markii Taalibaan xukunka laga tuuray sanadii 2001. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Sadiiq Sadiiqi ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul waxa uu ku sheegay in weli uu socdo baaritaan qoto dheer oo ku saabsan sababta keentay in la soo weeraro meel ammaankeeda aad loo sugo. weerarka ayaa lala beegsaday xarunta ciidamada sirdoonka dalka Afghanistan ee ku taala bartamaha magaalada Kabul, kuna dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi.
Mareykanka ayaa aaminsan in xabad joojinta labada bilood jirta ee dalka Siiriya ay hakiso colaadee halkaasi ka jirtay, islamarkaana ay weli shaqaynayso si weyna laloo qaatay, inkastoo ay rabshaduhu sii kordhayaan iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka iyo dowladdana ay isku eedeynayaan in midba midka kale uu ku xadgudbo xabad joojintaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sheegay Talaadadii shalay in heerka dagaalku uu aad u hooseeyo marka la eego halkii uu joogay inta aanay xabad joojintu bilaaban bishii Februari. ergaga qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa sheegay in colaadda sii kordheysa ee toddobaadyadii dhowaa ay walwal ku abuurtay balse waxa uu xusay in weli ay xabad joojintu ka shaqeynayso meelo badan. Kooxda dusha kala socota arrimaha Syriana waxay sheegeen in diyaaradaha dowladda ay geysteen duqeymo ay la beegsadeen markaasi suuq qudaarta lagu iibiyo taasoo keentay dhimasho dad badan oo rayida.
Warkii dunida ayaynu intaasi ku dhaafayna dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybihii kale ee idaacaddeena. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo deegaanna ku dhowdhow ku soo badanayay dad uu soo horjeedinayo cudurka Soomaalidu ay ula baxday kaduudiye oo haleela xubnaha kala goysyada bini'aadamka. Cudurkan oo Soomaaliya aad uga caanbaxay sannadii 2015 ayaysan Soomaalidu wax badan ka fahamsaneen. Baaxadda caafimaadka ayaa ku tilmaamay xanuuno kala duwan, qaar baa ku tilmaama qandhada loo yaqaana dengu fever, kuwa kalena waxa ay ku sheegeen in uu yahay qandho kale oo nooc kale ah oo labaduba ah cuduro leh caabuq ku dhaca kala goysyada xubnaha. Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho ayaa arintan uga waramay VOA.
Waxaan Soomaalidu kaduudiyay tiraa laakiin waxaa loo yaqaanaa rheumatoid fever ama maxay ahaytay xanuun ku dhaca maxay ahaytay bini'aadamka gaar ahaan kala goysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si ba'an u haleelaa. Waana fever ama qacaabuq ku imaanaya cuduradaas kala goysyada ku imaanaya. Wuxuu u baahan yahay maaragtay qofku inuu maaragtay degdeg isaga daaweeyo. Waana cudur xilliyeed oo inta badan kama wax normal meel walba ka ah maaha. Sidaas daraaddeed dadku sida ay u qaataan maaha rheumatoid wax Soomaali u gooniya maahan adduunku ka jira. Waana muhiim in maaragtay dadku ay concept ka haystaan marka wuxuu keenayaa qandho weak ah ugu badnaan ah. Wuxuu u baahan yahay marka in maaragtay la siiyo anti-rheumatoid oo fever oo mataqaana oral ah biyo badanna uu cabo qofku. Maaha cudur side effect la ama mataqaana waxyaabo badan oo qofku reeba ay jiraan laakiin muddadaas u hayo ayuu wuxuu leeyahay xanuun badan. Wuxuu u baahan yahay marka in qofka la keergareeyo oo daawooyinkaas uu qaato biyo badanna uu cabo kadibna iska wuxuu noqdaa caadi. Marka wax oo khatara oo dadka Soomaalida ay uga sheegaana uma laha.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho oo ka waramayay cudurka kaduudiyaha ee dhawaanahan ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyo deegaanada u dhow.
Yar faahfaahinta rasmiga ah ee laga helay shirkii toddobaadkan la sheegay inay ku dhinteen boqolaal dhalinyaro Afrikaana oo Soomaali u badnayd oo dooni ay markaasi la socdeen kula qalimantay badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jeeda dalka Greece si ay ugu sii gudbaan dalalka Europe. Qaar ka mid ah dhalinyarada shirkaasi ka badbaaday ee la geeyay dalka Greece ayaa loo fasaxay in ay muddo 6 bilood ah joogi karaan dalkaasi. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray qaar ka mid ah dhalinyaradan.
Xamse Daari Yusuf
bal wararkiina ugu dambeeyay idinka ku jira goob la idinku hayaa warka ugu dambeeyay maanta maxay idinku soo kordhay?
Wallahi maanta waxay nagu soo kordhiyeen ma jirto shaqo salaad ay ina qaadeen shalay markay ina qaadeen waxay noo soo sameeyeen waraaqaha aqoonsiga ayuu soo celiyay xataa laanta meeshii baan ku suganahay ay nagu soo celiyeen shalay tole.
Waa gartay maxay idin sheegeen marka aqoonsigan ay siiyeen muxuu yahay?
Waxayna siiyeen aqoonsi 6 bilood inaan waraaq ayna siiyaan 6 bilood aan waddanka ku joogi karno haddaan sii joogi karnaan aan kolba jidiisano.
Waan gartay iga waran dadka kale ee idinla socda oo kale iyaga maxaa la siiyey?
Waxaana la socdaa Itoobiyaan dad oromaadaana la socdaa iyaga waxay siiyeen muddo bil oo kale ah si aanbaa uga baxaan haddii kalena ma qusisay yidhaahdeen iyaga.
Tiradiina guud imsatiin markaa Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo dadka kale marka la isku daro intiina soo badbaaday?
12
qof ay isku tihiinaydin?
Haa, marka dhammaan la isku kaayo wada daro.
Imisad ka koobantiin markaa dad Itoobiyaana iyo qowmiyada kale waa iyo?
Waxaana la socdaa dhow 6 masaariya, imir Suudaaniya, صدح يو لباتن صومالي انت كلنا حويان أرامة
دون تصديبه وحد عين مركا مركي يقدم بيسا
لبدو مضى لوك الوريجي مركا تي كلا يضن لبسا ولا دمان اي تي كلا دعوة سيدتك بيان لصاري مركا
بل صور واحد يقسيسا ساعدي يقدم بي يددك صاحبة دار كيسي ددك دار كيسيني ننتين وكلي بل محاضي كو مغضي
والله والله لبدكي بنتي وحن ركيونينا دمان تبدو بشلها هاويين qaar iyo nool xitaa laga soo dhaqaajiyay way doontay dadka inta la meey qaadahayn marka wax isiraahdeen way wada halig midkood la wada halig midoonaan markaas afarta cishe aan ku sheegay aan ku leeyahay badan ku jirno waxa heer afarta cishe ee badan ugu kacsanay lixda cishe waxaan soo socnay marka la sugeeyo badan tan gudaheeda ku jirnay 15 cisho marka afar cisho badan ugu kacsanay
waan garay
lixda kalena badu way deganayd waan isku dil haabeenay marka afartii cisho markay dhamaadeen ayaa waxaan helay markaba anaga soo socon ku soo badbaadnay
een ma u sheegteen dadkana la joogtaan een dad intaa la eeg inaad ka soo badbaadeen oo dhinteen
haa waan u sheegnay 510 qof inay halka ku lifwayeen
maxay idinku yiraahdeen
wallaahi anaga wax su'aalo weli nigmay soo celinin waxay yiraahdeen waxay baarbaarayaan sawiradii dadku way heleen dhintay badankoodii magacyadoodii waxaa saa laga qoray marka weli wax jiraadana may oran
waan gartay waay xamdi wiilasha mid ka mid a bal igu dhiib
waa xaaladaha liban shacni
goobta doontu ku dhacday imisa doonyood baa ku kulmay
waxaa marka halka ku dhacday ku kulmay laba doomood oo mid yarayda anagu aan saarnayn ayaa tii weyneed baan loo geeyey markii tii weyneedna loo geeyey ayaa dabkii loogu talagalay baan tiri in ka fara badan ayaa la saaray
kabacdina
culays xoogay dareentay way soo leecday markii carabku yidhi dhinaca u durka ayay dhinaca kale dadku wada carabeen saasaanay u dhacday baasha
qoladii mukhallasiintu aaway ee idin meesha idin keenay ee doonyaha kala wareejinayay
qaar waxay ku dhinteen doontii dhacday kuwii caawiyaasha soo hadhayna intay doon kale ay u yeedheen ayay tii kaxaysteen annagana sidii bay nagaga tegeen
marka idinka maxaydu ku yidhaahdeen
waxay yidhaahdeen macnihii iska tawakala iska taga annaga
waan gartay marka dadka markay isu geygeyseen tiradii aad sheekaysateen dad intee la eg oo soomaali ah ayaa adigu aad u malaynaysaan inay dhinteen
wallaahi ugu dhowaan waxa dhintay 300 waa gaarayaan inta dhimatay soomaaliya
dadka saara guud ahaan doontana waxay ahaayeen 510 qof baa meesha kaga timaadeen
510 meelahaas ay ahaayeen haa
bal saaxiibkaaga ku ag jooga isaga inagu dhib kelmadoon weydiinayaa
waxaa yag joogaa
bal magacaaga
muxuyiddiin xuseen caliyaash
maxaad arkaysay bal warkaad nayntaad haysid saaxiibkan ood maqlaysay
yareerka waxay ahayd macalin habeen aada iyo aada u naxdin badan oo aada iyo aada u murugo badan bahayd oo qalbiga qofka taawanaya qofka damiirle markuu daawanayay dadkaa dabaalanaya ee doontu la dhacday waxa weeye annaga doontii aan soo raacnay doon yar baahayd dad waxaan kusoo raacnay 200 tiradu ay gaaraysay markuu ninkan liibiyaanka uu tirinayay ayaanu maqlaynay waxaa laisla gartay in doon kale oo bartanka taala biyaha bartanka badweynta joogta in lagu wareejiyo oo doontani ay soo noqoto kadibina adeer habeennimadii 12 habeennimo ayaan doontii soo gaadhnay oon bartii ugu nimi waxa uu cararku ku dhawaaqay uu yidhi doontan kale waxaa saara 310 intiina kale waxaa la doonayaa inaad doonta fuushaan 310 ay saaran yihiin
haye
doontan aad saarantihiin way xun tahay buu yidhi oo mashiinkeedaa xun nama geynaysa talyaaniga
haye marka labada doonyoodba waxay ahayd inay idin geeyaan talyaaniga marka hore
markaynu fulnay annagu doonta ayada dee talyaaniga ku soconnay ma dadna lagu wareejinayayo doon kale naloo geenaya ma ogeyn annagu waxa hareera ay ka yaaceena waxay tiraahdeen yaan doontan yari nala dhicin taasaa laiskugu wada tegay 20 adoo ilaa 25 baa filaya iyo 36 waxay garamayna ku hadnay waxaan isla garanay inta ayadina khanka hoose waxaa ku jiray 15 kalena 10 baa ku jiray 25 adigu inta sarena waxaa saanaa dhowr qof waxaa laisla gartay inta ayadaa markii horeba sii oodala waxaan yidhi dadkaan ugu dambaynna
marka doontii sidaasay ku tii kale ku degtay
anagoo arkaya ayay doontii isrogtay dhan bay iska rogtay
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhallinyaradii ka badbaaday shil la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal dhallinyaro Soomaaliya oo iyagoo ku sugan dalka Griiga u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haddaba qaar badan oo ka mid a dhallinyarada tahriibaysa ayaa diin ahaan aaminsan in ay shahiid yihiin haddii ay ku dhintaan biyaha inta ay ku guda jiraan safarkooda دينت إسلامكم حي أرنتن كقبتا جارهان تهريب كبضة هالستا جلينكرا نلاش قفكة وريهنا محمد عبد حسن صنديرة يا سؤاشن يوكو كلابو أريمهن لحري روح ويدي شيخ عبد الرحمن شيخ عمر أو إمام كمسجد كأبو بكر الصديق كويلا مجلة من يابلس يدلك المريكن كا
بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين اللي يرضى سيدا حتى وبرنتها هي بدها بدها ولوها لك سمايا أما سحراق ولود منايا مركا دي ما لود منايا ولوها لك سمايا إني نفتو دي كوبي ميا شرعاتكم أبنانا إلهي وحلو سبحانه وتعالى ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة نفسدين كردين هلاك إن لنفسك عليك حق والنبي عليه الصلاة والسلام مركا مثلا يعني مر أوجد هنا كوه الأكسميس هنا هادو يعني شرع هذا الإسلام كقوم بنانا
وانقرت وح رنايا واحد دين الإسلام ككوتشرا ورنايا إن هدي قف كقولن تو مل بيعة تصارعان يا ملك لنا ولا شيء إنه شهيد يه تذكر قارب أيامك دود دار دليه يو أرنتها صوبن دكه إنك استو هدف الله سعداء وكدوين يهاي كان هدا دودي سويت هجنت
وجرت النبي عليه الصلاة والسلام حجري الغريق الشهيد قفك بيها كوها لك سموه شهيد قفك قبتاه شهيد قفك أورك ودنته شهيد وشهداء الآخر ولا شهيد لكن يعني وقف إسكي الزبية ودنته قف إساقو نفسدي في إسكو حلاقي أو إسكو توري وقيها ميلو قد ما نهوده في كوري يقول لما دين إسكو ريدي كا يعني النصوص توحق بنيسة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني هيسكون ريدينا نفسدي إن هلاك هيكون ريدينا كاسا قبسنا أو إن النبي عليه الصلاة والسلام حبيب من تحسى ثم يعني فيتحساه في نار جهنم وفي سن عبا أما يزدينا نفسدي سوحي اسكود لي أي نار جهنم اسكود لي اسكود عذابا مركا يعني النصوص توقف إن اسدلاي سجي إن إسكيس إسجد شهيد بيئة قرقيان أما طوفا بيئة هلاجين صدق أي هلاجين لقمت مدي كره يعني مركا لأن يرضى وحلنا هاي كجوجة إله عبد سبحانه وتعالى هسوا هلاجين يربو حمد جيران دور كانوا حمد جيران نرش ودن كي نهاج جستا دتك مسؤولين تنا هو أبورا اللي يرضى شقها هو أبور إله تك عبد سلام جناح ستذا دتك دولة ده لأن هذا شقها التي
وانقرت دود بدن بجرا شق عبد الرحمن أورنا يا إن أنت والله قال الله خطرت تهريب تلي هذا هاي حصي يش دتك ذلك الديبدي سكونول حتى مرك هاي الشيء كينا يان سمع عم بوجه الله الميل هاي جوجان هذه برنامج تلفزيون كله جزء ديني أما برادي اللي جسي ديني يو أنت بدن سوق روح بدن أيه وحرب اللورد قا دتك جوده هالجوجي لأن يرد أها مرك الله صوته قا إن دقفي قربه وجي مد ومره البهلة يو منانتك وادين قطه حلك دولدة هذا نقطة قدرنتي قويسك هذا دو جور سعود صداق كله وعشر مركل سوي ما دو مين الجرلا هند اللي يرد عير يري كيما نسا لولكي أنت أي إلى هذان هديم عمل ضرر أنت كنا يهليان أنا كنا محنوه لوين
خنتي و ويجرت وتدخل اللي يرد مركي أركان قفتي بدها كيمد وحوطه أما قفتي بدها تهريبي أو فكذي أو أم بدبادي أو تبدأ هالجو صويرة ذواب بدبادي وحكة تري وقرية اللي فيه وانت اللي فيه والغية وإن أن يرضو ساسي وهي كأسو رون هانتي لكن وحاصل إن الإسحلاكتو وحبا أمان نقونا يسمو برن بس لدان كلاو ضدك تبدأ هكيمانا إن شقوي كلاسيو أما بوساس كلاسيو أما معرتي أي قانان بزنسي دي عيقا سميستان ويجرتا خمتي ضد بضانو دي أبوري ودك شقة انتصار نقدان شقة كهالي واجران أما بوصص مالتي اللي فيه واجران لكن وحدي لها أذكر بحكم حرنتها ما ملكها هلا 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 بريورتك هلا سير اللي يرد عن شقة ذحي نك دي بدك هي مدرسة يسوي حوجا جاب كقوة أما حوجا يرصابرتي واحتركي سه هلا قفا إذا استوى لوبا هي هاي لكن يانا مالتي اللي يرد كله هرم مرينين اللي يردي أنت جامعة هذيك توي جوجان أنت وحبرت توي جوجان مركا لكن اللي يرد الشقة ده هي سنها الهرمريو إن شاء الله تعالى أساسا ليه لا نجا يانا مارتي وحد أباها أنت مثلا المتلقى عن أباها وعندك قبل إن مسكح ده اللي جتيو والودن كا إن وياهي وحلا فهدينا ونرول إيو مال السحر إيو سدح هذا وحكا الرقمها يدي بدها أنت صلوها هي دبكي هذا نوي وضطة marka waxaan dhihinaa dalkiina ilaahay ha idiin barakeeyo wadankiina dhista, dibaddaan loo jihaysan yahay ha laga soo rugmado oo ha loo soo jeesto wadanka. Kuwan south africa joogo oo faraha badan goob jeedka iska tuuran meelahan kenya, waxaana wadankaa loo soo noqdo oo bal wadankaa lagu qanco oo ilaahay subxaana wa tacaala wadankan in barwaaqo uu yahay wax laga heli karo lagu noolaan karo ha la aamino.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah imaamka masjidka Abubakar Al Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka uu ramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kad nagala socotaan dhigistaal wa VOA Washington. Dalka Britain waxaa 23ka June ka dhici doona aftida in Britain ay ka baxdo midowga Europe iyo in ay wali ka sii mid ahaato. Arintan ayaa walaac xoog badan waxay ka abuurtay ama ay ku abuurtay Soomaali badan oo haysta dhalashada dalalka kale ee Europe hase yeeshee ku nool gud ahaan dalka Britain. Magaalada Birmingham oo ka mid ah goobaha ay ku badan yihiin Soomaalida haysta sharciyada dalalka kale ee midowga Europe ayaa maanta kulanay isugu yimaadeen uga dooday arrimahaasi. Wariyaha VOA ee London ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Aamina Muuse Wehliye oo ah saxafiyad un ololeysa arrimaha bulshada oo kulankaasi ka qayb gashay.
Dudwaan kulankan maanta dhacay wuxuu ahaa kulan uu soo qaban qaabiyay urur bulshadka la yiraahdo Mandeeq oo ah urur Soomaalida ee Birmingham u shaqeeya oo dad Soomaaliyeedna ay maamulaan. Waxaanu qayb ka ahaa kulamo arbaco walba ay dumarka isugu yimaadaan, qaasatan dumarka, oo looga hadlo waxyaabaha Soomaalida quseeya, qaxwana la iskula cabo oo lagu sheekaysto.
Waa gartay. Marka maanta waxaan filayaa inaad ka hadasheen aftida halkan ka dhici doonta ee Britain inay ka mid noqon doonto midowga reer Yurub iyo inay ka bixi doonto.
Haa, taasaan qodobkaasaanu ka hadalnay. Nin Philip Benningham la yiraahdana wuu noo imaaday oo ah mudane baarlamaanka Yurub ka tirsan, isla markaana wakiil uga ah gobolka West Midlands.
Waa gartay. Ujeeddada marka aad ka lahaydeen inaad qodobkan ka hadashaan muxuu yahay, ahamiyaddu maxay tahay?
Ujeeddada Ridwaan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed ee UK ku nool, qaasatan magaalada Birmingham iyo magaalooyin kale oo iyagana jira, waxay u badan yihiin dadka soo guuray ama haysta dhalasho European Union ama midowga Yurub oo dalalka kale ka yimid oo midowga Yurub ka tirsan. Dadkaasi halkan bay iminka ku nool yihiin. Badankoodu waxay qaateen deganaasho oo UK ah iyaga oo haysta dhalashooyinkoodii. Sidaas la ajligeed, haddii aftida soo socota lagu codeeyo ama codka u bato in ay UK ka baxdo midowga Yurub, Soomaalida waddankan degan, qaasatan magaaladan Birmingham oo 60,000 oo Soomaali ah ay degan yihiin, way saameynaysaa.
Dabcan Birmingham iyo magaalooyinka ka agdhowdhow sida Bristol iyo Leicester, dad badan oo Soomaali ah sidaad sheegtay oo haysta dhalashooyinka dalalka kale ee Yurub ayaa u soo guuray oo degay. Marka dadkaasi xaq ma u yeelan doonaan inay maaragtay aftidaas ka qayb galaan oo ha iyo maya midkay doonaan ay maaragtay ugu codeeyaan?
Waa u yeelanayaan, qaasatan kuwa inta waddankan soo degay ee wixii sanadadii laga rabay iyo shuruudihii buuxiyay muddo markay deganaayeen kadibna qaata kaarka deganaashaha ama residency-ga ee waddanka UK loogu daray. Iyaga oo dhalashooyinkoodii haysta way saameynaysaa, caruurtoodii bay saameynaysaa, oo qaarkood halkan ugu dhasheen caruurtii oo aan bahaysanba waddankii ay ka yimideen. Qaasatan haddii qofka Holland ka yimid ama ka yimid qofka hadduu lacala ka yimid ee Norway meelaha uu ka yimid ama 28 waddan oo kale oo Yurub ku buuxoobay qofka hadduu ka yimid, oo isaga markuu halkan yimid kadib uu 2 caruur ama 3 caruur ku dhalay qofkii Soomaaliga ahaa markiisii hore, dhalashadiisii European Union-ta halkan ku degay, canugii uu halkan ku dhalay waxay noqonaysaa waddanku uu ku dhalay in loo tixgeliyo, oo markaa canugii waa dhalasho British uu haystaa.
Waa gartay.
Waddankiisii kale of course waa looga samayn karaa oo hadda xiriirkii midowga Yurub baa weli socda, laakiin dhalashadiisa koowaad waxay noqonaysaa UK, ila UK buu ku dhashay.
Waa gartay. Marka kasoko dabcan ahamiyaddaas ay leedahay inay dadku ka qayb galaan aftidaas oo dabcan xoogga maanta aad ku saaraysaan kulankii aad yeelateen, waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ah ee dadku ay la kulmi karaan gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku nool Birmingham iyo magaalooyinka kale ee asal ahaan haysta sharciyada kale ee dalalka Yurub, maxaa ka mid noqon doonaa dhinaca dhaqaalaha haddii la eego, dhinaca arrimaha bulshada haddii la eego?
Horta waxyaaba badanaa ka mid noqon doona. Horta systemkan dadka muhaajiriinta ah ee hadda adduunkii oo dhanba maaragtay madaxa isla wada galay way saameysaa. Oo annaga boqol jeer baanba mujaahid muhaajir nahay, oo marna soomaali baanu ka nimi, soomaaliyaanu ku dhalanay, dhalashadeenu waa soomaali, dadana waa soo haajirnay, dadana yurubki kale markaan tagna haddana waa soo haajirnay, haddana halkanaan nimid. Marka horta tii immigrationkii wayna saameyneysaa, dhaqaale ahaan wayna saameyneysaa, oo dadka ganacsiga dad badanaa jira oo soomaali ah oo ganacsi ka dhex sameeya dalalka midooda yurub, khaasatan UK degan iyo wadamada kale, kuwaasina waa saameyneysaa. Oo canshuurtii vaatka ayaa dusha hadda kor u kacaysa, waayo midooda yurub xiriirka ka dhexeeya ee saaxiibtinimada iyagu ay sameysteen iskaashiga ayaaba laba ku dhisan, oo ah xiriir dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed. Marka xiriirkii dhaqaale ayuu kaa ganacsigana gelayaa. Caqabado badan oo kaleeto oo badan aan kow iyo laba la dhihi karinna way nagu soo fool yeelanayaan. Oo maxay ahay tonay, wax badan baa halkan ka mid a. Waxyaabaha badanaa dadka ay yurub uga soo carareen ayaa iyadana xusid mudan soomaalida ah yurubta kale oo ay halkan u yimaadeen, oo ay ka mid tahay furfurnaashaha diimaha iyo furfurnaashaha ganacsiga oo labadaba yurubta kaleeto aada ciriiri ugu ah. Halkan laysma weydiiyo oo maxaad islaam u tahay, maxaad xijaab u xirato iyo lama dhaho, waad yaabaysaa waxa gabar xijaaban kor ilaa iyo hoos oo macal indhaha u qarsan yahay oo aan haddana cid la hadlaysa aanay jirin Ridwaan. Halkaas baa tegaysaa, ee masaajidi fara badan bay soomaalidu leedahay, iyadu maamushaa Beermaxan, oo maxay ahatoonay jidkad istaagaysaayo caqiidadaadii diintaadii baad faafinaysa, qofna kulama hadlayso. Furfurnaashahaas oo dhan ma jiro maxay ahatoonay dalalka kale ee midooda yurub. Marka si fiican bay runtii u saameynaysaa.
taasi waxay ahayd Aamina Muuse Weheliye oo ah saxafiyad una ololeysa arrimaha bulshada oo iyadoo ku sugan London u waramaysay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana dhegeystayaal, kaalmihii sugaanta iyo codka macaan ee fanaanka Cawaale Aadan.
Thank you. VOA.
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington waxaa inoo soo socdaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska markanse aynu dib ugu laabanno qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka maalqabeenka donald trump iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa guulo weyn ka gaaray doorashadii ka dhacday gobolka new york ayaga oo ka sii dheereeyey hoggaankooda kuwa la loolamaya iyadoo la tiriyey inta badan codadka ayaa trump waxa uu ku guulaystay in ka badan 60% codadka halka john kasich oo kaalinta labaad ka galay dhinaca xisbiga jamhuuriga uu helay keliya 25% waxaana kaalinta saddexaad galay senator ted cruz oo helay keliya 15% codadka xisbiga jamhuuriga dhinaca xisbiga dimuqraadigana clinton ayaa waxaa yeeshay 17% codadka iyada oo senator bernie sanders uu helay 42% codadka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbaco ah gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga kulanna kula yeeshay boqorka dalkaasi salmaan xilli xiisada ay ka dhex oogan tahay labada dal salmaan ayaa madaxweyne obama u sheegay in dadka sacuudiga ay ku faraxsan yihiin booqashadii soo ahtay afraad ee dalkaasi uu ku tago obama ayaa isna u sheegay boqorka inuu salaan kaga sida dadka maraykanka wuxuuna uga mahad celiyey martigelinta shir madaxeedka dalalka iskaashiga gacanka
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in uu kordhay khasaaraha weerarkii isnidaaminta ahaa ee taalibaan ay shalay ka fulisay magaalada kabul taasoo iminka maraysa dhimashada 64 qof iyo dhaawaca in ka badan 374 qof tiradan cusub ayaa muujinaysa in weerarkii dhacay talaadadii uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee muqaawamada ay ka fuliso magaalada caasimadda ah tani markii taalibaan xukunka laga tuuray sannadii 2001 afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan sadiiq sadiiqi ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kabul waxa uu ku sheegay in ay weli baarayaan sababta keentay in lasoo weeraro meel ammaankeeda aada loo sugo xarunta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa degan ciidamada sirdoonka ee dalka afghanistan waxaana ay ku taalaa magaalada kabul meel ku dhow xarunta madaxtooyada
maraykanka ayaa aaminsan in xabajoojinta 2 bilood jirta ee hakisocolaada siiriya ay weli shaqaynayso si weyna loo qaatay inkastoo rabshaduhu ay sii kordhayaan iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka iyo dowladda oo iyana isku eedeynaya xadgudubka markaasi xabajoojintaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda john kirby ayaa sheegay talaadada shalay in heerka dagaalka uu aada u hooseeya marka la eego halkii ay joogtay ka hor intaan xabajoojinta la gaarin bishii februari
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban ku dhowaad 200 oo dhallinyaraha ayaa ku dhimatay tahriib iyagoo ka tegay dalka masar kuna socday waddamada yurub ma aha markii ugu horreysay waxaana saxaaraha suudaan liibiya ilaa iyo badaha mediterraneanka ku maqan dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhow 100,000 haddiiba aysan ka badnayn doonista tahriibka ayaan marna hoos u dhicin waxaana mar walba jira dhallinyaro fara badan oo u helan inay tahriibaan iyadoo deriskii ama xaafadihii markaasi ay deganaayeen qaybo ka mida ay ka jirto tacsida dhallinyaradii ay baddu qaaday maalmo uun ka hor haddaba maxay tahay sababta ay dhallinyaradu weli ugu heelan yihiin tahriibta waa xubinta dooda ay ku saabsan tahay waxaana ka qaybgalaya saleebaan maxamuud xasan oo ah arday wax ka barta dalka masar iyo mukhtaar cabdi culujoog oo ah tahriib sugo ku socda yurub haddana jooga dalka masar aan su-aasha koowaad siiyo aan saleebaan maxamed xasan maxay tahay sababta weli ay dhallinyaradu ugu heelan tahay in ay tahriibaan
walaal marka tahriibkan iyo waxani kolley wuxuu la curtay un dagaaladii sokeeya intii dalka soomaaliya ay ka dhaceen ama dowladdii weyneed ee soomaaliya ay burburtay ee maamulada loo jajabay taasoo ay sababayaan dhaqaale la-aan iyo dhallinyaro iyo shaqo la-aan iyo waxay ku mashquulaan iyo noloshii inay qawanaan ay ku timi walaalay waxaa kolley dhallinyarada badideedu sida iminka saaxiibkee mukhtaar aanu habeenadanba isku haysanay ama maalmahanba wuxuu ku leeyahay xaggaan ku noqdaa dalkii dhib baa ka jira shaqa ma jirto noloshii wax yaallaa ma jiraan anigu waxaan leeyahay dhallinyarada dalkii nagu celiya inta waxbaranaysa iyo inta tahriibkaba aynu dalkii ku noqonno oo aynu iska kicinno cadowgan maguuraanka ee lixdan jirada ee dhakada inagaga fadhiistay ee sida qaldan u adeegsanaya dhaqaalihii dalka iyo maamulkii dalka iyo macnihii waxay noqdeen parasite human being, macnihii dadka bilowaadmigaa ku guud nool. Marka waxaan leeyahay war koleba hadday dhimasho inoo tahay aynu la dagaalano aynu ku dhimanay nagu celiya.
waa mahadsanta haye Mukhtar Cabdicali Joog.
falastiini waad mahadsantay horto inaad nagu marti qaaday barnaamijkan dooda galata. walaal anigu waxaan ahay dadka tahriibka u socda kana soo baxay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadeeda Hargeysa. waxa weeye walaal in dalka falastiini qofka bini-aadamka ee dhallinyartii wuxuu wax u bartaa oo tafakur u sameeyaa inuu maxay dhihin mustaqbal yeesho. haweeye maanta walaal anigu waxaan ahay arday ka baxay jaamacada dalka, shaqadii aan hayay iyo wixii aan hayay yacni waxay dulay dul keenay ama dul yimi qolo dhiyaas bara. xukuumaddan waqtigan taagana waa waxyaabahan ugu ololeynaynay waxay ahayd saddex qodob: in tahriibkan aasadan kusoo hoyatay ummadda in laga xidho, laba in dhallinyarta shaqa abuuris loo sameeyo oo dalka shaqa abuuris looga sameeyo, saddex in dalka siyaasadda dalka dhallinyarta lagu daro. saddexdii walaal midna kama hayno. marka walaal haddii aan anigu maka laabto wixii waxaan ku laabto walaal meeshii ina yaalaan. marka walaal ama anoo dee badda ku dhinta ama haddii ilaahay iga badbaadiye intaan dee yurubtaa galo wixii ilaahay iga keno aan dalkayga deer heerkayga wax ugu qabto, taasaan walaal dee ku fikiriya kuna soo baxay walaal kuna kalsoon inaan hadafkii ku gaaro insha allah.
marka haddii waddankii dhallinyarada ay kasoo baxaan barna ay badda ku dhintaan barna ay yurub tagaan, soo waddankii dhibaato kuma noqonayso? waxaan siinayaa Saleebaan Maxamed Xasan.
walaalay falastiin waa run way ku noqonaysaa dhibaato, waa dhib aad u weyn. dalkuna macnihii waxa uu noqonayaa dal dib u dhaca oo aan wax horumara iyo nololi ka jirin. marka waxaan anigu dhallinyarada kula talin lahaa aragtidayda ama aan aaminsanahay in dalka lagu noqdo oo war haddaynu cod iskaga kicin kari weyno oo aynu mid inagoo dhallinyara waxaan leeyahay cod baynu ku kicin karnaa farteenna inaga xigta. waar inagu aynu isabaabulo ururo iyo xisbiyo dhallinyaro aynu samaysanno oo aynu iska kicinno oo inagu istooranno. odayaashu boqolkii labaatan ma aha dadka, labaatankaasi inuu sideetankeenna kala dhakada ka saarnaada maahee. aynu isocodayno oo aynu ka baxno qabyaalada iyo qurunka iyo waxa inaga inagu dhex jira. maanta ninka inu ugu da'da yar ee isi soo sharaxa aynu dooranno, waayo maanta anigu haddaan xil qabtaan dalka madaxweyne ka noqon lahaa intii ila jiilka ahayd baan keenaya ama intii ila asxaabta ahayd ama intaanu isi soo kaba gaadhnay. ma la yaabayo odayaashuna, waayo waxay wataan siilaanyo maanta wuxuu wataa intii la da'da ahayd ee sideetankii xukuumad talilaysay unbaa maanta tirilaysa. dowladda maxamed siyaad barre intay kaga dhacday ee s n m ka dagaalantay ee s s d f ka dagaalantay ee u n c ka dagaalantay unbaa joogay, may iman dhallinyaro cusub ama jiil ka dambeeyey oo maanta dalka ka taliya. waar jiil aynu samayno revolution of youth, macnihii kacdoon dhallinyaro aynu samayno oo aynu dalkii ku noqono dhallinyaroy baan
leeyahaysidaasaan
qabaa dhallinyaradana aan ku boorinaya.
Mukhtar haye, adigu waxaad leedahay aan tahriibo fakarka hadda Saleebaan uu qabay ah in waddanka lagu noqdo ee isbeddel laga shaqeeya ma waanay ka wanaagsaneen? lacagtan aad ku tahriibaysana waa kumanaan kune aad ugu yaraan ama aad dukaan ku furan kartaa ama maqaayadaad ku furan kartaa wuxuuna ku qabsan kartaa intii aad khatar qaadan lahayd aad u jeedid, soo ma haboona inaad dalka dib ugu laabato wax ku qabsato?
waan mahadsantay walaal, waa fikir fiican. anigu waan shaqaynayay falastiinay markii aan dalka joogay, shaqo fiicanna wanaayay. laakiin waxaa lay dulkeenay nin jita basaboor yurubiyaana oo yacni madaxweynaha dalka joogaana intuu shir jaraa'id qabta ama qabtaba odhanayaa dalka lafdhabartiisu waa gurbajooga. waxa weeye annagaad xukuumadda soo saarnay dadkii ugu badnaaye kambeynka u galay baan ahayn haddii noqoto dhallinyarta jaamacadda iyo dalkii kaleba. waxa weeye walaal dhallinyartii dalka usoo halgantay ee wax usoo qabatay ee isaga soo saartay in walaal laga fadhiisto oo nin gurbajooga la yidhaahdo, ninkanbaa maanta dalka wax u qaban iyo madaxtooyada iyo meel walba lagu casimo. dhallinyartii dalkuna xataa shaqadii ay haysteen markii cashuurtii lagu kiciyey ee wax walba lagu kiciyey ee reer walba toban qof oo walaal bilaa camali joogaan, walaal adaan kuu dhibay waxaad ugu noqotay iyo wax aad maqanaysahay falastiin aad ku laabato meeshii ma yaalaan. markaa walaal
marka hadda laakiin haddii aad tahriibto ood baasaboorka aad sheeganaysid ood leedahay qof baasaboor u taala dulkeena adigaba aad soo qaadatid, soo sidiisu u noqon maysido intaa soo noqoto wiil yaroo wadanaya oo waddankii jooga oo dhibkii u adkaysto oo wax ku soo barta, adna shaqada kama qaadaysid? dhibaatada miyaa xal loo helayaa haddii saa aad samayso?
xal waa loo helayaa falastiinay. Marka hore dalka uuraanu ka samaynay ah in maxay heyday dhalinyarta lagala hadlo shaqa abuurista, markaa taasi way socon weyday. Imakana anagu anagii iyo imaka inamadan badan laha inama boqol qof, inkastoy badankoodu dhintay, waxaanu ku midaysnayn haddii ilaahay na nabad gooyo dalkan markaanu meelaha galno walaal inaanu xaggaa ka samayno ururo lagaga hortagiyo waa falastiindii dhalinyartii dalka joogta iyaga loo caawin lahaa oo iyaga loogu caawin lahaa oo aan maxay shaqadooda loogu qabsadeen, laakiin shaqa abuuris loo samayn lahaa, xukuumadan barashar loo saari lahaa sidii dal dhalinyarta wax looga qaban lahaa. Waayo boqol inan inka badan oo iga tagtay baan maanta waxba ka noqleyn walaal.
Hayo Saleban, in la tahriiba xal ma noqonaysaa? Dhibaatada taagan xal ma u noqonaysaa in dhalinyaradu tahriibaan? Ma la xallin karaa? Saamugu xallin karaa?
Maya, baan anigu u arkaa xal lama helayo, waayo bariisna waa diyaasbare. Ka dambeeyana wuu ka soo tahriibayaa, ka u dhali doonaana wuu soo tahriibayaa.
Hay, marka maxaa xalka u aragtaa?
Marka xalka waxaan u arkaa dalkii in lagu noqdo waar haddaynu cod ku kicin weyno nimankaanaynu dagaal u jabhadaynu iskaga kicinna baan leeyahay dalkiina aynu ku noqonno.
Haye Mukhtar, maxaa xalka u aragtaa?
halka waxaan u arkaa walaal, xukuumadda maanta ama soomaaliya hata ama shomaaliland hata ama gudan hata gobol kasta oo soomaaliyeed maanta xukuumadda ka talisa ayuunba xalka gacanteeda uu ku jiraa. iyadunbaa dhalinyarta joojin karta, iyadunbaa dhalinyarta fasixi karta walaal, ilaa intaad ogeyd falastiiniin mar walbana maxay ahayd dhalinyarta waxba looma qabnin, wayna ognahay dhibaatada haysata walaal. Marka xukuumadda gacanteeda ayay ku jirtaa maanta in dhalinyarta dalka iyo masiibada ay nagu soo hoyatay in wax laga qabto. anugu saasaan aaminsana walaal.
aada umahadsantihiin Saleban iyo Mukhtar.
kelmad baan ku darsanayaa falastiin ay aan saaxiibkay leeyahay. waxaan leeyahay tahriibaha maanta waa qurba joogka berri. taa Mukhtaara ku darsada xisaabta, hadduu maanta tahriibayay berri waa qurba jooga, haddii ilaahay nabadgeeyo qurba jooga berri. marka waxaan leeyahay wararkaa ka daayo aynu technical kala lalnimaadno ama farsamo kale aynu kaga hortegayno.
waad mahadsantay Saleban, laakiin kuwa soo socda haddaan anagu marnay, kuwa soo socda xukuumaddu ha qabataan ku boorinaya olreedi anagu ina ka baxnay marxaladii loogu talagalayo. maanta dee halkaasaanu ku jirna, haddii ilahay naga badbaadiyo haddaana ku dhimano. marka xukuumaddu inta hadhay ha u talisa, inta hadhay ha u talisaan leen xukuumad kasta oo Soomaaliyeed walaal.
aada umahadsantihiin, aada umahadsantihiin labadiina.
Falastiin,
inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galayay Saleban Maxamed Xasan oo ah arday wax ka barta dalka Masar, iyo Mukhtaar Cabdi Culujoog oo isagu tahriib suga ah kuna sugan dalka Masar. tan intaan dib dambe ku kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
doodii gaabneed intaas aynu ku dhaafno waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markina waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiim Shirwaac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. xanuunada alaaba siiba amaba ku dhaca maskaxda ayaa qaar inta badan xiriir toosa la leh xaaladda noolahaaneed ee qofka iyo weliba waayaha uu ku sugan yahay. xanuunadan ayaa badankooda qaar si sahlan loola tacaali karo amaba loo maarayn karo, balse u baahan aqoon iyo faham bulsho. waxaana dhacda in qaybo ka mid a xanuunadan ay dadka qaar qalad fahmaan, islamarkaana ay u maraan dariiq leexsan. qulubka ama depreshinka, isku buuqa ama stresska, iyo in qofka ay isku sawiraan muuqaallo amaba uu maqlo codad aan jirin waa qaybo ka mid a xaaladaha qofka u soo waajihi kara niyad ahaan. haddaba siday ku yimaadaan xaaladahani, si hannaankee ayaa loo maarin karaa? doctor Ayaan La Saleban Axmed waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maskaxda kana howlgala magaalada Hargeysa.
aad bay mahadsan tahay. xanuunada inta badan soo noqnooda ee bulshada aadka u fahmi waayaan ay ka cawdaan dhinaca maskaxda way fara badan yihiin, laakiin inta ugu badan waxaweyaan xanuunadan ah cabsidan faraha badan leh aan la kontrooli karayn oo qofkii aanu garanaynin cabsi kusoo socoto oo meelay kaga timi waxaa ku dhacay sababtana aanu fahamsanayn. waata ugu dhibka badan leh aanay garan karaynin meelay aadaan cidi maaratay dalbadaan ama dhakhtar isla aadaa. xanuunada kale waxa weyaan iyana xanuunada nooca loo yaqaano depressionska ama xanuunadan maaratay qulubka iyo warwarka iyo warbahaarka qofka niyajab badan waxaan ku keenaya taasaa usaam maxayn markaan oo dhakhtar tago ama meel kale aado, kuwaasuna aad bay nagu daran yihiin. xanuunada kale maskaxda iyana aadka aan la fahmin waxaa ka mid a xanuuno loo yaqaano somatization disorders ama xanuunada maskaxda u eeg calaamada cudurada guud oo qofku ka cabanaya caloosha, qofku ka cabanaya lugaha, qofku ka cabanaya madaxa. dhakhaatiir badan ay eegayaan oo sheebaaradii baaritaanka loo diraan ay negative yihiin. marka kuwaas oo kale tole waxaanu xagga maskaxda ku dhaca la odhan karo ku badan yihiin waddankeena.
tore alaaba dadweynaha oo kale waxa laga yaaba in dad badani xaaladahaasi soo waajahda ama ay cabsi dee joogta ah oo kala duwan ay dareemaan iyo wax dhibaato ay arkayaan oo dee kusoo socotaan aanay jirin. qaarkood waxa laga yaaba inay isku buuqaan ama stressil ama depression waxyaaba noocaas ku yimaadaan. maxaa lagu gartaa u kartaana qofku qof noocooyu noqonaya qofka noocaas?
horta waxyaaba way fara badan yihiin. مثلا تا قفك عبسد أن كاتر اللي كرينا إنه حبا لو قرتوا حيان قفك حليا هي بقذن حدافة أو كعب سنة يو ورني هو حبا يقصو صعدة وحي مقرنا يسوي هي ورني عبسد هاس وميلا يجاك إما نسا مقرنا يا وحا يقو عن مقرنا يا ويا باقار أي دركو كوشي يجي إنو يتشري كانت صلايك ورايا وحنو عبسنا يا عرطي دو كلمك يجي مقيين وحنو عبسنا يا سيجي يقوكالي أمحاسك يقوكالي محاد عدونا كوريجي بيكا مقيم حاس وصعدة تاسو كوكيني سمركا قفكي هودة الآن إن وضنه حقوق رعا ديدت فربضان هيراك فربضان إن أود يوم عارتيس بدش أو حبو قبسن كروايو وكوكيني سنو الشقذي ريكلك هيدا تشوكت ذا هيدو قبن كريتشري وقبن كروايو تصالحا حبسي دراد حقوكيني سنان وقوريجي كشقين هدي قبرتهاي هدو ويلي هيا مقف شق هيدي كشقين شغذي عادي قام توي كرين حبسي دراد وحكالو كي عندي كرتين وحتى سكولكي هم وحبرش ذي قف كسو حبسي كتشوكي سو وذي كروايو وحبها صل نحكيني سن كعلامة كوتسيني سين نورو ما ميتكي joogtada ha qabsan karo cabsada daraadeed
way doktor hadaynu eegno in markii uu ka nimaadnaa in xaaladan qofka ku yimaadaan waxa jir waxyaabo kale oo de bulshada isticmaasho sidoo kale hano kale in chatko kale qaar ba isticmaala qaar ba bulwada kale duwan leh in qaar ba sidoo kale salaano kale heredity ama ba hidaha hano kale xaliyaba xanuunada qaar u leeyahay qosi ugu xidid malayn saameyn ma ku yeelan karaan in qofka ay xaaladan ku yimaadaan
dadba ma santa su'aal aad u qiimo badan runtii waxaan doonaynaa dadweynaha u cadeeyno inay ku keento xiriir farbadan leh sababta ugu waa qofkii wuxuu soo noqday absidan saad siga dajisay dhibkan faraha badan leh stresskan ku haysa siga dajiso isticmaal balweed qaad cun sigaar caab ama waxyaabaha alcohol ka isticmaal si balalisa deganaashay oo eesho laakiin si taa bedelkeeda xanuunku ku sii kordhaa dhibaato kale hor leena oo keena wuxuu ku keenaa hadba balwadaasna ila heer iska joojin kar waayo gaadho soo islaaha waxbay ku taraysaa runtii wayna inta badanna way wada socdaan halna 100% konton waxyaabahaas way soo aan marka dambe oo ma arad saameyn dambe qofka ku yeeshan runtii dhibaato hor lana uu keensanaysaa runtii
si loo la tacaala caafimaad ahaan oo kale markii nu yeegayno in qofka xaaladan ay ku timiyey sidoo kale u baqaya u warwaraya ee u cabsanaya in si loo la tacaala ama loo daweyn karo
runtii qofka ay ka soo kala haafir muhiim ah in ma aragtay dhakhaatiirta maxamada maskaxda ay cabsadii xal ma meela inay u tagaan waxyaabaha loo tacaala waa dhowr hab oo kala duwan wax weeyaan waxa ku xiran tahay noocyada cabsida iyo waxyaabaha ka cabsanaayo een hab dawayn casri ah oo horumarsan oo maaratay loo yaqaan counseling ama psychotherapy oo ah qofkii in maaratay la tusiyo aad lagu xagga hadalka lagu daweynayo sashana loo qabanayo oo la tusinayna waxaanu aan jirin maskaxaysa soo waxaanu uga saar lahaa waa fikrada khaldan oo maskaxaysa ku soo dhacay hab wacaynkaas habka labaadina waa hab labaad oo ah dawo kiniin ah oo qofkii qafka ka qaadanayo muddo qaadanayo qofkaas markaa dhaqtarku uu qorayo oo markaa laga yaabo in xanuunas ay maarto qofkaas aanay ku imaneyno kaladnaado haddii daweynta qaato habka casriga ah oo maro kasi wuxuu baahan inta badan inuu xiriir joogtaan dhaqtarka la sameeyo si uu u fahmo maarto qaabka loo daweynayo oo la socdo
doktor waxa jira in dadka waad sanatulmaanay in xanuunadan oo kala alaabo dadku fahmi waayaan oo xaalada kala duwan bay dareemaan in waxa jira dad inta badan aamina amaba u taga goobaha ilaajid oo kale oo dadka Soomaalida goobo badan ay ka furan yihiin oo in qaarkood xal laga yaabo in daweyn dawo dhaqameed loo adeegsado ama loo isticmaalo iyo taas xal ma noqon kartaa oo inta badan ma lagu maareyn karaa xaaladaha
runtii waa su'aal aad u qiimo badan runtii waxa jirta in sida aynu ognahay wax weeyaan xanuunadan ka sheekeynayna cabsida faraha badan leeyahay depression isku waxay u badan yihiin marka rag iyo dumar laga hadlayo dumarka shaqadan aanu qabanno iyo meelaha clinicska psychology iyo psychiatric centers inta badan rag ay yimaado dumarka yimaado taas waxay ku tusinaysaa inaan bulshadeenu fahansanayn xanuunada caynkan oo kala marka taa bedelkeedii ay u maleeynaan inay il iyo sixir iyo ilaaj iyo inay halka wadaadada ay maartay tagaan marka la xidhinaan ay wada tagaan waxay ku keenaysaa in ay ku dhacdo run ahaantii in qofkii habkii markaanu deganaanshiyo helin oo dawada saxdeed ku haboonaa helin oo si fiican aanu la naashiyo ka helin taasna muddo badan ay ku qaato waayo waxaan arku garanaya dad badan dumar badan oo inta badan ay igu yimaada meesheeda oo ku ladnaaday oo dawooyinkii wax badan saga gartay oo ku oranaya markii hore waxaan moodaynay maartay in il iyo sixir iyo jini xasi ay calaamadahan keenayaan waayo xugliye maanan maqal cidaan maartay noo sheegtayna ma jirto taas bedelkeeda marka waxay wadaadaduna ay aad iyo aad ugu mashquulaan oo taxadar iska saaran si qofkan ay caafimaad fiican ay caawin lahaayeen xagga uga caawin lahay walow dadka qaar wadaadada qaar ay fahmaan oo ay noo soo diraan oo dhahaan dhakhaatiirta caynkaas u diraan qaarkoodna ay weli aanay ku guulaysan marka waxaa fiican inay bulshadeenu fahanto xanuunada caynkana oo inayiin xanuuno maskaxda ku dhaca oo la daweyn karayo aanay maarat sida khaldan awaaliba qofka dhakhtarka u tagto waalidiiba tagtay aanay ahayn laakiinse ay muhiimad tahay inay maarata dhakhaatiirta u tagaan dawo helayaan waxay helayaan tal caafimaad bay helayaan, waxaa suurtagal noqonaysa in noloshooda caadiga ah marka si fiican ula qabsadaan oo ay maarata nolol maalmeedkoodii, shaqadoodii, gurigoodii, hawshooda qabsadaan. Keliya waxay u baahan yihiin in la sheego calaamadaha caynkeneen ay ugu wacan yihiin maskaxda maarata dhibaato soo gaadhay inay tahay.
guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoysku mar kale idinka soo gaarayay magaalada Hargeysa. tinintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. dabayaaqada sanadkan waxaa soomaaliya lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. si doorashadaasi ay u dhacdo, baarlamaanka soomaaliya ee waqtigu kasii dhammaanayo waxaa horyaala dhammaystirka shaqada laga maarmaanka ah iyo weliba muddo kooban oo ay haystaan. haddaba muxuu qabanayaa baarlamaanka kalfadhigaysan sideedaad? wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa arrimahan wax ka weydiiyey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka.
baarlamaanka federaalka soomaaliya ee iminka shaqeeya ayaa sharci ahaan jiritaankiisu waxa uu ku egyahay bisha sebteembar ee sanadkan, waxaana kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka oo dhowaan furmay hor yaalla shuruuc fara badan oo looga fadhiyo inay mudanayaasha baarlamaanku meel mariyaan kahor inta aan la gaarin waqtiga u harsan dowladda federaalka. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee xildhibaanada baarlamaanku isugu jaangooyn karaan xilliga kooban ee ay haystaan iyo ansixinta shuruucda faraha badan ee laga sugayo? waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya.
runtii waqtiga u harsan baarlamaankan sagaalaad aad buu kooban yahay. shuruucda iyo howlaha sugahaya waxaa keliya looga meere dhalin karaa wadajir iyo mas-uuliyad. waxaan qabaa arrimaha qaarna waa la gebagabayn karaa, qaarna waxaad moodaa inay caqabada hortaagan yihiin oo weli nooma cadda in laga gudbi karo. in kaleeto shuruucda taalla iyo dhammaystirka dastuurka gaar ahaan 10-kii Cutubo laga soo shaqeeyey iyo shuruucda taalla intooda badan waxaa weeyaana si rutiini ah oo caadi ah ayaa loo dhammayn karaa. waxyaabaha ay adag tahay in laga gudbana waxaa ka mid ah sida aan ka dareemahayay xildhibaanada guuxooda, sharciga argagixiso la dagaalanka loo bixiyey iyo sharciga isgaarsiinta xitaa, iyo dhisidda guddiga adeega garsoorka. saddexdaas arrimood waxaan filahayaa dood kulul baa haddii baarlamaanka la keeno jiri doonta, lamana hubo in laisku raaci doono in la mariyo.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan sharciyo ansixintoodu ay adkaan doonto, kuwaasoo xildhibaanadu ay ku kala afkaar duwan yihiin, waxaana uu ku sababeeyey in sharciyadaasi ay saameyn ku leeyihiin tartamada arrimaha doorashooyinka ee soo socda.
waxaa weeye shuruucda qaarkood waxay saameyn ku leeyihiin doorashada iyo tartanka soo socda. marka waa meeshaas la iska arkay sharcigu inuu sidiis u socdo oo si farsamo loo fiiriyo oo si siyaasad guud loo fiiriyo ayuu ku meel mari karaa. laakiin haddii sharciga laga urinahayo in uu yahay sharci madaxda hadda joogta si gaar ah inay ugu faa'iidaysanayso loo arkayo, dabcan waxaa weeyaan maamul kasta iyo dowlad kasta mucaarad iyo muxaafid baa jira, loolan siyaasadeed baa jira. marka taas baa keenaysa in arrimaha qaarkood doodooda kululaato. laakiin waxaa loo baahan yahay kuna baaqi lahaa in caqliga uu taliyo maslaxadda guud ee dadka iyo qaranka la tixgeliyo. arrimaha yar oo siyaasadda iyo maxaan ku rahda la xiriira isriixriixidda inaan saameyn badan ku yeelin meelmarinta shuruucda dalka u baahan yahay oo ka qayb noqonhaya soo celintii dowladnimada.
sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa qeexay in muddada kooban ee u dhiman baarlamaanka ay jiraan sharciyo badan oo loo baahan yahay in la meel mariyo, waxaana uu xusay in wixii la qaban karo muddadaasi la qabto, mudnaantana la siiyo hadba sida ay sharciyadu u kala muhiimsan yihiin.
waxaan isleeyahay waqtigu aad iyo aad buu u kooban yahay. waqtiga hadda haray waa muddo 4 bilooda. shuruuc badan ama hindise sharciyad badan baana yaalla oo runtii muhiima. waxaan isleeyahay waqtigu waa kooban yahay, laakiin waxaan aaminsannahay in muddadaa kooban ee la haysto aase baarlamaan ahaan wixii la qaban kara la qabto, waqtiga iyo juhdigana la geliyo sidii wax badan runtii looga qaban lahaa shuruucda baarlamaanka, weliba kuwa brioritiga iyo muhiimadda koowaad.
ugu dambeyn intii guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in guddigoodu uu hor yaallo ugu yaraan 4 sharci waxana uu rajo wanaagsan ka muujiyay in waqtiga u haray ay ku soo afmeeri karaan dhammaan sharciyadaasi
baarlamaanka sharciye badan hor yeelay aniga gudiga arimaha gudaha waxa uu yeelay 4 sharci oo aad iyo aad muhiimadooda u leh sharciga asxaabta iyo kii argagixisada dararka iyo kan wax la oo waxyaabaha qarxa iyo kii jinsiyadaha intaas aan noo taala waxaan rajaynayaa oo aan ku talagalkayna uu yahay in anagoo sharci uu noo yeelo aan waqtigaas uu dhamaan 4 bilood oo ama 3 bilood hor dhiman waxaan rajaynayaa inaan kala fadhigaan inaan ka farax halano waana horena shuruuc badan aan u ansixinay waa isleeyahay waad ka gaarsiin kareysaa sharciga argagixisada dararka waa ogahay xasaasiyadda uu leeyahay insha Allah akhrintiisana hadda fadhiga ugu horeeya uu marayaa waxaan rajaynayaa in ku guuleysano laakiin kan ugu muhiimsan oo aan anaga hadda maanta isleenahay inaad ku guuleysano aan rabno waa dastuurkaas waayo dawladda imaan doonto waxay u baahan tahay dastuur ay ku shaqeyso ay u baahan tahay waayo dastuurkan dastuurkii loo egmaday baarlamaanka waayo dalkii oon dastuur lahayn inaan meel cidlaah aan ugu tagno anaga ruuxayna waxaynoo noqonaysaa runtii ihaana inagu noqonaysa
baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ay u harsan tahay muddo 4 bilood ah ayaa laga dhursan sugayaa inay meel mariyaan hindise sharciyeedyo badan oo ugu muhiimsan yahay wax ka beddelka dastuurka qabyo qoraalka ah oo arrimaha loo igmaday baarlamaanka iminka shaqeynaya iyadoo sidoo kalena ay jiraan sharciyo kale oo muhiim ah kuwaas oo ka mid yihiin sharciga argagixisada dirirka midka axsaabaha siyaasadda iyo kuwa kale waxaana ay xildhibaanadu sheegayaan in shuruucda ay ansixintooda ka gaari waayaan muddada u dhiman ay u hanbayn doonaan baarlamaanka iyaga beddeli doona حسن كافي قويستي VOA مقدشو
ولي دقيسيال واحد نقلس عطان لانتاف سومالي VOA مركان نادين عيسو غانتا
عرقين كلام مقن مقين كلام دير مانكين وادا شراء shadeen ne damala dabay noqon in ka faal ka soo baxay miligiyo dabay shuna ma meertaway hilayay umsa odalaga gurin haruni la su aashaqa haam boy gumaray
adka macaane xasan gacan iyo heestaasi aanu intaasi ku dhaafna guud ahaan idaacaddeenna ayay gabagabo ahayd intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono xaggiina aruurta marka ay tahay 6 iyo barka subaxnimo waa axmed cali shiiq iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.